22. Сурет. Екі түрлі жол. Иса Мәсіх бізді мәңгілік өмір жолына бастайды. Кең де даңғыл жол болса, адамдарды күнә жолына бастайды. Адамдардың осы оңай жолды таңдауындағы себеп, біз барлығымызда адам атадан қалған күнәкар табиғат бар. Тар жол болса, бізді Құдайдың жолына, мәңгілік өмір болған жәннатқа апарады. Иса Мәсіх бізді осы тарда қиын жолмен жүруге жетелейді. Сендер суретте көргендей, тар жолдың шығу аузында біз айқыш ағашты көре аламыз. Біз күнәларымызды мойындап, тәубе қылғанда, дәл міне осы тар жолда келе жатқан, әрі Иса Мәсіхтің біздің күнәларымыз үшін айқыш ағаш үстінде құрбан болған шындығын қабыл алған боламыз. Өкінішті жері, көп деген адамдар өздерінің күнәларына тәубе қылмай, бұл тар жолда жүруді қаламайды. Оларға қарата айтқанда, мәңгілік өмірге апаратын жол өте тар, әрі қиын. Сондықтан, олар тозаққа түсуге риза болса да, бұл тар жолда мәңгілік өмірге ие болуды қаламайды. Нәтижеде, олар тозаққа түседі. Тозақта мәңгілік өшпейтін от жалындап тұрады. Олар мәңгі азаптанып, отқа жанып жатады. Оларға тіпті өлуге де амал жоқ. Оларды күтіп тұрғаны тек тозақ оты мен ауыр азап қана. Қане досым, ойлап көріңізші, сіз бұл екі жолдың қайсысын талдайсыз? Қазірдің өзінде Құдайдың алдына келіп, жан дүниеңізді ақтарып, дұға етуді қалайсыз ба? Досым, Құдайға дұға етіңіз. Құдайым, сіз өте олы әрі қасиеттісіз. Мен өзімнің күнәкар екенімді мойындаймын. Иса Мәсіхтің менің күнәм үшін айқыш ағашта құрбан болғандығына сенемін. Құдайым, мені кешіре көр. Менің күнәдан қол үзіп, таза болуыма және Құдайдың отбасындағы бір перзент болуыма көмектесе көр. Мен Иса Мәсіхқа еріп, бұл тар жолда жүруді, әрі өлгеннен кейін жәннатта Иса Мәсіхпен бірге болуды қалаймын. Құдайым, сізге рахмет. Иса Мәсіхтің қасиетті атымен дұға қыламын. Аумин.